Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Tradicije su predmet stalnog društvenog pregovaranja, a žensko stvaralaštvo u kulturi i u muzici često se predstavlja logikom izuzetka, kaže Iva Nenić, doktor etnomuzikologije i iz teorije umetnosti i kulture. Ona je naša današnja gošća. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću reći jedan deo iz bogate biografije naše mlade gošće. Završila je osnovne petogodišnje studije na katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu kao studentkinja generacije i dobitnica nagrade iz fonda Aleksandar Đorđević za najbolji diplomski rad iz oblasti etnomuzikologije. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti sa radom Povratak prošlog kritički pristup ideologijama tradicije, a doktorske studije završile na katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti. Docentkinja je na katedri za etnomuzikologiju, njene istraživanja i istraživačka interesovanja vezana su za društvene režime roda, muziku, rod, teoriju, ideologiju u kulturi, održivost neotradicionalnih i popularnih muzičkih scena i zajednica, a u užem kontekstu etnomuzikologije i na world music sceni Srbije i Balkana. Sarađivala je sa trećim programom Radio Beograda, predavanja po pozivu održala je na mnogobrojnim univerzitetima u Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu i Italiji. I da ne bi sada zaista iz vaše bogate biografije čitala i zamarila možda naše slušalce, reći ću i to da ste objavili knjigu Guslarke i sviračice, tradicionalnih instrumenata u Srbiji, i za tu knjigu ste dobili nagradu Anđelka Milić. Trenutno radite na projektu koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, Žensko liderstvo u muzici. Projekat je upravo pri kraju i zbog toga je to povod vašeg današnjeg gostovanja. Ivo, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 2.
Milena, hvala na pozivu. Biće mi zadovoljstvo da razgovaramo na neke od tema koje ste pomenuli, pošto su prosto neke njih danas jako aktuelne i naročito smatram da u trenutku kada je kulturi potrebno puno podrške, da je zapravo i važno otvarati ne samo ove teme, ali svakako neke od tih koje ste sada nabrojali.
Poslije ću vas pitati kada ste za tako malo godina stigli sve ovo što sam pročitala, a sada da vas pitam, žensko liderstvo u muzici. Rekla sam u uvodu emisije da ste rukovodili tim projektom koji je upravo završen, ali ćete objaviti i zbornik za jednu stranu izdavačku kuću. Pet istraživača je bilo u projektu. Šta ste zaključili? Dve godine je trajao. Ko je najveći problem ženskog liderstva u muzici danas ili koji je bio u prošlosti, pa se do današnjeg dana, tako da kažem, preslikao?
Sam bih rekla na početku da je projekat još formalno traje još nekih par meseci, ali uglavnom, znači sad smo već negde privele istraživanje samo kraju. Znači, mi pravimo kontinuitet u nekom smislu među praksi prošlosti u kojima su žene koje su muzicirale najčešće bivale neki način obeležene, s jedne strane slavljene, recimo ulozi pevačice kao nekakve žene koja je vidljiva na sceni, privlačna, zanimljiva, ali sa druge strane i stigmatizovane. Na drugoj strani, kada bi žene istupale iz te neke konvencionalne uloge, o čemu naša javnost, smatram, nedovoljno zna, one su također mogle biti prihvaćene od strane svojih zajednica i utiskivale su dubok pečat u pojedinim situacijama, ali taj deo prošlosti naše kulture je manje vidljiv. u nekakvim zvaničnim diskursima. Na primjer, kada govorimo o guslarkama...
To sam htjela da vas pitam kroz primjer nam
recimo. Evo, recimo, guslarke su... mogle biti slepe žene koje su na taj način zarađivale i putovale, to je interesantno, imale su svog pomoćnika, mogli su recimo jahati konja, nastupati javno, imali su svoj specifičan repertoar ponekad i prosto znači, tu praksu prvi put je najraniji zapravo podatak je negde 17. vek. I docnije u 19. veku postoje brojni pomeni o slepim guslarkama. Kroz te pesme one su mogle da iskazuju nekakav svoj subjektivitet, moć delovanja, ostave sliku o sebi, ali na neki način je ta slika i uloga zapravo odstupa od onoga što je uloga žene u patrijarhalnom društvenom okruženju, a to je da bude zapravo majka, domaćica, radnica u polju, znači ovdje je prosto druga
ili
vrsta.
Ili član benda. Nekako ti ženski bendovi, imali smo ih malo ili su nedovoljno podržani. To je vaša teza.
To vodi zapravo ka drugom dijelu našeg istraživanja. Znači, mi znamo srazmjerno malo o ženama na scenama koje vezamo za popularnu kulturu 20. veka. Znamo, recimo, za pojedinačne slučajeve, kao što je, na primjer, Maki Stefanović, znači, ili Band Boy iz Novog Sada. Međutim, te se žene najčešće prikazuju kao nekakva, kao izuzetak u odnosu na pravilo. Znači, i uvek se nekako obeležava i kao da su ženski bend. Od njih se očekuje da balansiraju između feminiteta nekakve ženstvenosti i nečega što bi bilo malo drugačija recimo popularna muzička kultura i nekakvi njeni trendovi koji su aktualni u datom trenutku. A u samom projektu smo mi zapravo želele da uz ovaj istorijski osvet pre svega stavimo akcenat na to što se dešava danas i damo podršku mladim ženama, ne samo mladim ženama, pre svega možda i starijim ženama koje su manje vidljive, a onda i mladim ženama koje dolaze. Pa smo onda u tom smislu imali jedan raspon, hajde da kažem, studije slučaja.
Mi ste radili intervjue sa mnogobrojnim...
Intervjue, terensko posmatranje, pratile smo nastupe, probe, različite vrste pregovaranja koje se dešavaju iza scene. I onda naravno i ti razgovori koji su mogli da budu i ponovljeni, pa na određene, da kažem, specifične teme, od toga što su prepreke sa kojima se žene suočavaju do toga šta zapravo predstavlja žensko liderstvo ili moć delovanja putem muzike. Znači, na primjer, radili smo intervjue sa, to sam ja konkretno, bile moje zaduženje, sa jednom grupom seoskom, zovu se Meškarke, iz mesta Aradac u Vojvodini, to su Slovakinje i one su, one baštine tradiciju koje novijeg porekla je svejedna tradicija, ženskog sviranja na malim harmonikama sa mehom, i, znači koje se prenose od majke ka ćerki. I onda su te žene zapravo bile zanimljive, one su dalje aktivne, one su već nekim onako zbiljnim godinama, ali dalje nastupaju, predstavljaju svoju zajednicu, neki način čuvaju taj lokalni etnički identitet.
Zašto one šire nisu poznate?
Šire nisu poznate, pa ja mislim da tu postoji više razloga. Prvi bi bila relativno slaba zainteresovanost medija da, da kažem, obrati pažnju na ženu u tom kontekstu. Mislim, one su i učestvovale u nekim emisijama svakako i postoji čak jedan film, mislim, gde su doprinjale svojom muzikom, ali generalno taj čitav sektor kulture ostaje da funkcioniše po nekoj inerciji, po nekoj logici koja je možda naslijeđena još iz vremena socijalizma i nema mnogo, da kažem, ne pada mnogo svetla reflektora na takve muzičke prakse. Ali ono što je zanimljivo jeste da, pored toga što predstavlja dakle svoju zajednicu i to čine ne samo za zajednicu, nego i za šire društvo, jer njihov repertoar recimo obuhvata svakako ove slovačke pesme i neke plesove koji su srednjevojskog porekla, ali i srpske pesme. Dakle, u tom smislu postoji jedan moment interkulturalnosti. Bilo su mogućnosti preko svoje muzike da putuju i da dožive, vide nešto što recimo ne bi mogle da su ostale pri nekim svojim konvencionalnim zanimanjima.
Govorili ste o preprekama, da je i to tema vašeg istraživanja, odnosno projekta. Šta su glavne prepreke žena muzičarki u liderstvu? Mi znamo inače sa čim se žene sve susreću u našem društvu, ali šta je specifikum, tako da kažem, za žene muzičarke?
Svakako to su stereotipi sa kojima se žene inače suočavaju i žene kao radnice u kulturi također na jedan specifičan način. Šta bi bilo specifično tu? Znači, žene se često očekuju da, kako se to kaže, balansira svoje društvene uloge. Znači, da bude, recimo, dobra majka, domaćica i da se karijerno ostvari. Postoje žene koje, recimo, neće izabrati ulogu majke, nego će, recimo, se posvetiti svojoj karijeri, svom, recimo, kreativnom umetničkom radu. Te su žene stigmatizovane. Ove druge, znači, moraju da ulože iznimnu energiju kako bi uspjele da prosto održe vidljivost, da profesionalno budu prisutne toliko, recimo, koliko i muškarci. I to je specifično u kulturi i umjetnosti i muzici, pogotovo to što je, su to profesije, pogotovo ako se zasnivaju ne na nekom, da kažem, da su dopuna nekom stabilnom poslu, nego ako se, recimo, neko izdržava, žena se izdržava, recimo, putem nastupa koncerata, zahtjeva veliku fleksibilnost, veliko odricanje vremensko, ono što nazivamo nekakvom prekarnom pozicijom, obavljanje više poslova, i u tom smislu, dakle, su žene nekako na lošijim startnim pozicijama od muškaraca. Pored toga, i dalje su prisutni stereotipi.
Na rukovodećim mestima, moramo da kažemo, ne znam da će se složiti, pogotovo muzičkih ustanova kulture, su ipak muškarci u većini. Zbog čega?
Pa mislim da to je prosto nasljeđeno iz nekih prethodnih vremena, odnosno mi danas imamo i dalje patrijarhat na delu, s tim da se stvari možda sporo popravljaju, ali neke duboko usađene norme i dalje opstaju. Mi smo također obuhvatile kroz istraživanje žene koje se nalaze na rukovodećim pozicijama određenih institucija kulture koje se bave, recimo, muzikom, folklorom. I iz njihovih priča, recimo, zaključuje se da se od njih očekuje prvo su markirane kao žene i da moraju da ulože dodatni napor da se dokažu na muški način u muškom svetu. To je neka vrsta pritiska. Druga stvar je što ne postoji ili se slabo podržava od strane društva ideja ženskog umrežavanja. Znači, žena kada je, na primjer, izuzetna muzičarka, evo, recimo, frulašica, guslarka, žena sa gitarom, gitaristkinja, ona se predstavlja kao da je nekakav izuzetak u odnosu na svoj rod. Znači, a kada je, na primjer, žena u muškom svetu, da se mora da se obrazi muškim, pod navodnicima, jeli, obrascima komunikacije. I u tom smislu žene nemaju zapravo pred sobom tu mogućnost da znaju za svoje, da kažemo, pretkinje, one koje su bile pre njih, da uče kroz ta iskustva i da podržavaju jedne druge. Postoje pokušaj da se to promeni, o njima također možemo da razgovaramo.
O njima ćemo razgovarati u nastavku emisije, o pokušajima da se to promeni i o tome da ste kroz ovo istraživanje i došli do toga da i nemamo zapisane mnoge žene koje su ostavile traga u muzici. I to imate razlog za to, reći se nam u drugom delu emisije. I govorit ćemo, naravno, o tradiciji i o guslarkama, pomenuli ste ih, a to je i naziv vaše knjige. Gost emisije Klub 2 je Iva Nenić, slušamo muziku, potom se vraćamo u studio.
Whispered secrets, wishes, desires. Yet you wait for more, untired. Memories kept safe like walls to the depths of you. My shield. to say, Papa, for me to sail into.
Časova 17 minuta, slušate Klub 2, gošća emisije je Ivan Nenić, doktor Ivan Nenić, moram da dodam, etnomuzikolog i imate i drugu titulu, to vam je magistarski rad, teoretičar umetnosti i kulture i medija. Ivo, u prvom delu razgovora smo razgovarali i povod vašeg gostovanja jeste projekat Žensko liderstvo u muzici koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, a vi rukovodite tim projektom. Rekli ste neke zaključke do kojih ste došli posle ovog obimnog istraživanja od 2 godine, prepreke sa kojim se suočavaju muzičarke, a i žene na našim prostorima, ali ste i rekli da ne samo mediji, nego kroz istoriju, čitajući vaš projekat, sam shvatila su preskočene mnoge znamenite žene, a vi ste sada saznali za njih i na neki način vratili, tako da kažem, te ženske izvođače u istoriju. Tako da je cilj ovog istraživanja i da se to više ne ponavlja i da date neke konkretne prakse da se to više prosto ne dešava.
Tako je. Ja bih htjela napraviti paralelu. Evo, recimo, kada govorimo o tom preskakanju, na primjer, postoje izuzetan slučaj ili primjer guslarke koja je delovala u 19. veku. Ona se zvala Olga Kovačević iz Vojvodine poreklom. I budući da tada zapravo postoje taj pokret koji je bio, kako bih rekla, usmeren pokret mladih na revitalizaciju nacionalne kulture na romantičarskom duhu, Olga koja je počela da svira gusle, tako što je slušala brata, pa je samouka bila, naišla je na zaista odličan prijem publike, imala je nekoliko tih nastupa gde je prosto bila ispraćena ovacijama i docnije nastavila da svira, međutim kako je nju život vodio i kako u stvari tada zaista nije postala nekakva društvena svest o tome da je to važno i bitno i ona je iskakala iz neke te uloge gospođice, hajde da kažemo tako, koja je bila očekivana od nje, prosto se ta prilika za nju ugasila. Međutim, ona imala ambiciju, to me pisala u svojim beleškama koje su objavljene 1912. godine, da napravi, da osnuje školu za guslarke, za žene koje bi učile da guslaju. Za to nije mogla da nađe ni podršku, i kako ona to rekla, to je vrlo interesantno, kako žene su bile zainteresovane više da svire klavir. Jer to je bio instrument koji se povezivao tada sa građanskom klasom koja je bila u nastajanju. E sad, mnogo godina kasnije, naprimjer, prvi pokušaj podrške mladim ženama koje sviraju, sad ne gusle, već koje se bave zapravo rock muzikom, dolazi od strane projekta, odnosno inicijative Femix, koja je posvećena stvaralaštvu mladih žena, generalno kreativnom radu u kulturi u Srbiji. I Femix osniva rock camp za devojčice, kao mesto gde znači, devojčice mogu da dođe da uče veštine sviranja, pevanja, intenzivno se radi 7 dana i sa njima rade mentorke, rade žene koje su takođe odlične sviračice, pevačice, ne znam, basistkinje, gitaristkinje, bubnjarke, koje imaju veliko iskustvo. Znači, mi sad govorimo o tome da strukturno, ovako kada vučemo paralelu, bilo je potrebno da prođe zaista kako bih rekla, vek i po gotovo da se jedna inicijativa, jedna ideja da zaživi. Znači da se napravi mesto gde bi žene mogle da uče, ali bez toga da postoji pritisak da treba da sviraju kao muškarci, nisu dovoljno dobre, da ne postoji ta vrsta jedne atmosfere koja vas dovoljno informiše u pozadini da vam tu baš i nije mesto. To je ono kad se kaže, recimo...
Ali vi imate predlog i to u pisanoj formi, što je dobro.
Mi radimo na njemu, tako je. Znači, to bi bio predlog praktične politike koji je neka vrsta smernice praksi, pre svega namenjena na polju kulture, kako da ojača poziciju žena. Znači, u tom smislu, od veće zastupljenosti, hajde kažemo i kvota, do toga da, na primjer, u diskursu, govoru, načinu predstavljanja se izbjegavaju određene formulacije. Jedno takvih je, recimo, mislim omiljeno, ne kažem to, kažem pomalo ironično, dame sviraju. Znači, više puta kada sam govorila o projektu, dame su svirale, a u stvari ta vrsta određenja, nećete čuti, recimo, džentlmeni sviraju za, na primjer, muški rock band, jel? Već nosi u sebi neku pretpostavku da bi se trebalo malo korigovati, dokazati tu svoju ženskost i potvrditi je kad već smo iskoračili u nekom smeru koji je društveno delimično prihvatljiv.
Pomenuli ste i više puta u tokom ovog intervjua, to je područje vašeg rada, doktor ste muzikologije, a objavili ste knjigu koja je nagrađena, rekla sam,
Guslarke i sviračice. Identifikacija zvukom, da.
Kažite mi, ta knjiga je dobila nagradu, jako je prepoznata među kulturnom elitom, tako da kažem. Međutim, uvek imamo, pomenuli ste i žene koje guslaju, imamo sada divnu Bojanu, vašu studentkinju koja se dokazala, ali kada pomenemo tradicionalnu muziku, gusle, frulu, uvek imamo jedan određeni odijum jednog vrsta muzičkih kritičara, da je to nešto što je manje vredno, nešto što je možda i retrogradno, nešto što nije jednako dobro kao klasična muzika. Kakav vi odnos imate prema tome i kako vi to objašnjavate svojim studentima? Vi ste svirali klavir i završili klavir.
Jeste. Docent studija umetne muzikologije se upoznala pre svega sa tradicionalnim pevanjem, onda i sa muzičkim instrumentima našim, dakle Srbije i Balkana. I zapravo u momentu kada sam se ja upoznavala kroz studije i kroz naravno praćenje scene, koncerta, to je bila sredina 90. godina, dakle, kada je world music scena koja favorizuje zapravo etnički zvuk ili arhaičan zvuk i u svakom slučaju drugačiji zvuk od nekakvog evropskog mainstreama, bilo da govorimo o popularnoj muzici ili klasičnoj, koja je tad bilo u svom jeku. I to je došlo i kod nas i u tom trenutku prosto se nekako taj odnos visoka kultura, popularna kultura, masovna kultura promenio. Masovna kultura je nešto drugo. Možda govorimo o odnosu visoka kultura, hajde da kažemo, narodna tradicija, popularna
kultura. Ali da li visoka kultura može da podrazumeva vrhunsko sviranje baš gusala?
Apsolutno, mislim, može da podrazumeva. Pitanje je ko i sa kojih pozicija definiše. Ja se bojim da mi nekada imamo u glavi sliku iz jednog vremena koje je bilo drugačije, da su te podjele bile takve kako ste sada opisali. Znači da u području visoke kulture spadaju prakse klasične muzike, znači i u svakom slučaju nečega što nije
blisko. To je zastarili pristup, hoćete da kažete.
Pa to je pristup koji već postmoderna veoma dovela u pitanje. Od momenta kada Ravi Shankar svira sa orkestrima klasične muzike ili sa Beatlesima i postaje znači svetska zvezda pored svoje rodne Indije, pa nadalje, mislim, nije samo on, nije on jedina figura u tom smislu koja je važna, ali dakle od takvih situacija onako dosta menja odnos i uopšte relativizuje ta nekada, kažem, granica. Dakle, kada govorimo o muzičkim praksama, a guslanje, odnosno pevanje uz gusle može da bude takva praksa koja ima izuzetnu starinu, ima svoje, da kažem, uzuse, svoje pravila, svoj kanon, svoju publiku, svoje višestruke istorije. Potpuno je pogrešno stavljati čitavu tu, da kažem, kompleksnu tradiciju, sliku prošlosti, a i savremenu praksu guslanja, odmicati, dakle, od naših predstava o tome šta je istančana, složena, bogata i važna kulturna praksa. Znači, to je neka pozicija iz koje prosto etnomuzikologija nastupa. I mislim da ne samo nastupa nauka iz te pozicije, nego da u današnjem društvu postoji jedan prostor, znači, gde takve, da kažem, podele više ne funkcionišu. A također smatram da kada govorimo o tome koliko je neka muzika bliska, daleka, neobična ili draga, da se zapravo taj odnos stiče kroz izloženost muzici. Znači, ako biste vi sad, recimo, ne znam, doveli, na primjer, guslarku ili guslara u neku učionicu osnovne školi i dozvolili da se, znači, deca upoznaju sa muzikom, ispričali im tu priču dobru, nekako drugačije bi se odnos tu gradio.
Vi tu imate primjer sa ženom koja svira trubu.
Jeste, to je veoma zanimljiv primjer iz stanovišta, da kažem, zastupljenosti žene ili roda u muzici. Jedna od mojih sagovornica je zapravo odlična trubačica koja je u jednom trenutku počela da radi u muzičkoj školi i sad, pošto je nekako taj sad instrument specifičan, deca se možda eto više interesuju za klavir, za gitaru, za neke druge instrumente. I ona je donela odluku da prosto napravi prezentacije u osnovnim školama i da čuju deca i tako, znači, nadam da će privući prosto nekakvu veću grupu za odsek. I zaista posle tih njenih prezentacija deca su se pojavile u nekom velikom broju te godine i sledeće na prijemnom, a u velikom broju su bile baš devojčice. Zašto? Zato što su bile u poziciji da vide na koji način, dakle, žena barata instrumentom, da je to moguće, da je zanimljivo i da je nešto, dakle, mislim, kad imate nešto pred očima, prosto drugačije nego kad vam neko kaže neku apstraktnu mogućnost. I zbog toga je važno dati taj prostor ženama u muzici da se vide i čuju. Dakle, ne samo da ih imamo negde kao neku referencu u nekoj, na primjer, enciklopediji muzike, gde će se pomenuti taj, da kažem, jedan važan istorijski slučaj.
U vašoj knjizi pomenuto je guslarke i sviračice na tradicionalnim instrumentima. Zanimljivo je predgovor knjige koje je dala Andrijana Zaharijević, gdje ću citirati samo jedan deo, da autorka u svom naučnom radu pokreće raspravu odnosa identitetske politike i muzike, posvećenost temi žena, žena koje su u istoriji danas preuzimale identitete, koje se u stereotipnim prikazima ne smatraju ženskim i posebno kao propuštajući kroz muziku, kao izvođačku praksu i kao određeni umetnički životni etos. Autorka je, kaže Andrijana Zaharijević, načinila značajan proboj ne samo u relativno maloj i na našim prostorima nedovoljno razvijenoj oblasti studija roda, već i u šire postavljenom teorijskom i istorijskom razmatranju položaja žene u Srbiji na Balkanu. Kada se javila vaša potreba da istražujete rod u muzici? Krenuli smo od projekta, vaša knjiga, nekako čitava vaša karijera do sada je u tom smeru. Kako ste došli na ideju da se bavite baš tim što nije tako popularno i niste imali vi, pretpostavljam, neke uzore?
Da, pa mislim, bilo je više situacije koje su me ponukale. Pre svega moja potreba da u svoju matičnu disciplinu, etnomuzikologiju, taj aspekt studija roda, prosto da približim dve discipline, zato što tu postoje zaista brojne teme koje se mogu, da kažem, i teme koje su već bile predmet nauke, ali mogu se otvoriti veoma dobro iz tog ugla. Ali evo, konkretno, čitala sam još kao studentkinja jednu studiju, moj otac je inače antikvar, pa je onda donosio ta stara izdanja prosto, i pogotovo kad je nešto bilo za mene i bilo u vezi sa muzikom, to sam sa radošću čitala. Ovo je bila jedna knjižica, separat, zove se, naslove, Milena Guslark, Dragoslav Antonijević. I tada sam ja u toku studija, prosto kada sam učila o epskom pevanju s gusle, dakle, znala sam da je to nekako pre svega muška praksa, znala sam da su postoje slepe guslarke, jer recimo sve te neke antologije istorije i radovi pomenu Slepu Živonu i Slepu Jecu, to je bio inače par učenica i učiteljica, od njih je Vuk Beleže, živjeli su u Zemunu, bilo ih je još, naravno. Ali Milena Guslarka je tako jedna, kako bih rekla, etnografska vinjeta, gde vi vidite jednu ženu koja, znači, to je polovina 20. veka, živi na selu, gusla, to čini vrlo umešno i ne samo da to radi dobro, jer on se tu zaključuje, dakle, naučnik koji se njom bavi, da ona nosilac jednog specifičnog, stilski, dakle, preciznog i važnog izraza svog rodnog kraja, ali također inovator. Znači, ona na tom svom instrumentu ume da imitira, recimo, zvuk gajdi, što je stvarno onako govori zaista sjajne veštine. Tako je. I onda je nekako to bilo upadljivo. S jedne strane imate takvu jednu studiju, a na drugoj strani imate potpuni muk o tome gdje su žene u tom aspektu muzike. Ili ta žena je bila zaista jedan tako izvanredan slučaj i niko drugi. I ja sam zapravo krenula tim tragom. I onda, znači, recimo, odlazila sam, na primjer, u arhivu Večernjih novosti, samo da bih našla tu jednu crticu o, recimo, Milici, jednoj staroj gusletki koja se nije razdvajala svog instrumenta. I na taj način, znači, korak po korak, zapravo sam počela da sklapam sliku i naravno dođete do toga da nije bilo malo žene koje su prosto svirale i pevale uz taj instrument, ali onda, znači, se otvore neke druge teme, nekih drugih nevidljivosti i ispuštenosti, hajde da kažemo, iz glavnog toka istorije.
A zbog čega, da li ste to shvatili, su ti naši narodni instrumenti i tradicija, opet da se vratimo na to, uvek smatrani s nekim, u najčešćim broju slučajeva od vaših kolega, posmatrani s nekim podozrenjem, sa tradicija, inače u društvu, kada se pominje se u negativnom kontekstu. Šta je to što te ljude ko je njihov pogled na tradiciju kao nešto loše kada, i to ste naveli u projektu, kada dođe neko iz Kine na svom autentičnom instrumentu, onda se mi svi divimo, a kada prikažemo svoj instrument, nama to nije dovoljno dobro, a taj naš isti instrument gusle, rekli ste, na svetskoj sceni Bojana kada izvodi pobraja sve aplauze. Šta je to, čemu je taj fenomenološki, prosto razmišljam, kod tih naših stručnjaka pojedinih?
Pa da, zavisi zapravo ko govori, iz koje perspektive gleda. Deo naše stručne javnosti svakako je etnomuzikološki tako ne posmatra tradiciju, gleda kao nešto dragoceno i vredno. Svakako, kako ste rekli, na drugoj strani postoje ljudi koji tradiciju u tom smislu, hajde ne kažemo odriču vrednost, ali je stavio nekakvo drugo mesto i stavljaju je po strani. Pa ja mislim da je to prosto produkt jednog istorijskog razvoja u kojem je Srbija, da bi prosto uspostavila neki svoj savremeni identitet i kulturu, nastojala da se približi tokovima evropske kulture. Naravno, to je iznedrilo izvanredne plodove umetnosti u kulturi uopšte. To je nesporno, ali na drugoj strani neke su prakse koje su lokalne stavljene po strani. Znači, bile su doživljavane možda kao, ne znam, nedovoljno razvijene, kao odraz nekog pređašnjeg vremena.
Nije li to neki duh samoporicanja, kao što kaže?
Pa to može da bude kulturasizam, također, jeste. I uopšte produkt jedne društvene podele u kojoj mi, kako bih rekla, svoje izbore koji su zapravo naš ukus, znači naša interesovanja u umetnosti, kulturi, u muzici, nosimo kao neku vrstu značke, jeli, kao neku vrstu distinkcije koja nas odvaja drugih od kojih želimo da se udaljimo. Uh-huh. Znači u tom smislu...
Ego proteza bi to rekli psiholozi.
Pa može se tako reći. Meni je recimo jako interesantno bilo da u ovom projektu približim upravo neke različite scene. Evo, na primjer, te koje se vezu za neotradicionalnu muziku, dakle to su, na primjer, žene koje sviraju frulu, gusle, ne znam, kaval, znači na nekakav način blizak tradiciji. Imate one koje naravno nešto radi novo i drugačije sa tim, a na drugoj strani pop muziku, ne znam, jazz muziku, rock, to su nekako i već samo to približavanje za neke ljude stvara nelagodu. A ja smatram, kada imate recimo izvanrednu Jasnu Jovićević, džezerku, koja je, znači, i kompozitorka i odličan izvođač, a na drugoj strani Nedo Nikolić, koja svira frulu, koja također ulazi u džez kroz neke svoje saradnje jako dobro. Mislim, ne kažem sad to sad da mora da bude jedini put. Ona svira i odlično i tradicionalno kolo i pesme, ali ima tu vrstu širine. Znači, to su zapravo slične pozicije i jednako važne za naše društvo kao i neke druge muzičke prakse. Dakle, postoje razni također slojevi tradicije.
Znači, vi mislite da, sad ste pomenuli širinu, nadovezujete se na neku najpoznatiju definiciju intelektualca, gde su se složili svi, većina naučnika, kada su tražili šta je to intelektualac, složili su se da je to, ako definicija, opet po znacima navoda, čovjek koji ima širinu. Tako da i u muzici ne treba praviti, to želite da kažete, nikakve podele, već da svaki muzičar i kritičar treba da ima tu vrstu širine.
Naravno, naravno. To zahteva, pre svega, da biste mogli da donesete sud o nečemu, vi morate upoznati tu muzičku kulturu. Ako želite, recimo, da slušate, na primjer, ne znam, savremenu klasičnu muziku, vi morate da znate njen kontekst, znači ne samo neposredno, evo, recimo, nekog kompozitora, nego i kompozitore srodne orijentacije, scenu na kojoj se to dešava, gde se ta muzika razmenjuje, sluša, deli, znači da biste prosto mogli da to slušate na određeni način. Slično je recimo i sa muzičkim tradicijama. Ako želite, na primjer, da, ne znam,
razumete... Evo i Ljubicu Marić, koju nismo pomenuli, a koja je primjer žene.
Izvanredna Ljubica je, Marić, da. Tako je, da mislim. I baš onako, čini mi se, u poslednjim godinama nekako...
Sve više prisutna.
Sve više prisutne vidljiva.
Slušamo
da.
Muziku... I nastavljamo razgovor na veoma interesantnu temu. Nadam se našim slušalcima. Gost emisije je Ivan Nenić, a ovo je Klub 2.
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment. Qui sont bizarres, tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans, mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu que je t'aimais pas vraiment.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Ne želim više
od tebe nikuda. Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. Kažeš lako je, vole ti. U izdanju PGP, RTS-a. Ali tvoja lutanja će me dotući. U prodaju.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
U emisiji Klub 2 gost je Ivan Enić. Razgovaramo o tradicionalnoj muzici, guslama, ženama u muzici i liderstvu. Ostalo je samo još nekoliko minuta, ova emisija je proletela. Recite mi na kraju, rekli ste kako ste se zainteresovali za tu problematiku žena lidera. Da li mi imamo tačan odgovor šta je to lider? Da li je to dovoljno prepoznato kod nas?
To je izvanredno pitanje na koje je teško odgovoriti. Kada govorimo o liderstvu u ovom kontekstu, mi smo se jako trudile da ga izmaknemo iz te neke logike da je lider ili liderka osoba koja je najbolja, koja ima najveći autoritet, najveću vidljivost. Znači, mi smo prosto otvorile pojam liderstva. Liderstvo kao moć delovanja. I samereno odnosno na kontekst. Za nas je liderka, recimo, žena koja je u lokalnoj zajednici, na primjer, na Pešersko-Sjeničkoj visoravni, podučava pevanju generacije, to radi dakle iz nekakve relativne pozicije prepoznatosti, dakle za nju zna lokalna zajednica, ceni je, ali prosto nije vidljiva široj društvenoj javnosti. Znači neki rad koji je utkan i podrška i sposobnost da se deluje u nekakvom neposrednom kontekstu. Također, liderstvo može da znači i aktivizam u ovom smislu. Jer mnoge muzičarke koje smo pratile, intervjuisale, su, pored toga što, ne znam, sviraju ili pevaju, angažovane na tome da prenesu znanje, veštine i da podrže druge žene kroz muziku. Evo, recimo, to je Selena Simić koja svira u metal bandu Nemesis i drugim nekim sastavima, koja sudjeluje u rock kampu za devojčice, sudjeluje na martovskoj šetnji protestnoj, znači tu organizuje grupu bubljarki u kojoj sam i ja. Dakle, deluje prosto na više frontova. Znači, ta vrsta angažovanosti i predusretljivosti zapravo da se ne samo lični rad stavi u prvi plan, nego da se pomogne drugima, je nešto što vidimo kao liderstvo. Također, i liderstvo može da bude deljeno u tim sastavima ženskim, na primjer, dešava se da se prosto prepoznaju žene među sobom teret uloga koje nose, pa su spremne da, kako kažemo, uskoče jedna za drugu i da neke stvari, da se razmene nekada, prosto neka povede, neka se stavi po strani i slično. Znači, liderstvo kao, evo kažemo, deljena praksa, solidarnost, podrška, vidljivost.
I moram na kraju da vas pitam, kao teoretičarku medija i umetnosti, a i naravno eto muzikologa i neko ko predaje na Fakultetu muzičke umetnosti studentima, šta vi slušate, koje su vaše lične, tako da kažem, izbori slušanja muzike i kakva je generacija koja se menja i koja vam dolazi studenata, da li ste tu primetili neku razliku posljednjih godina?
Da, moj muzički izbor je šarolik potpuno, možete pretpostaviti, i seže zaista od nekih malih scena i nekih kutaka sveta za koje se malo zna, do nekih, opet da kažem, mainstream pop zvezda, dakle, vrlo nakon jedan širok raspon. Ali kada kažemo da je world music negde polje koje me zaista zanima, slušam naravno i žene i muškarce, znači ne mislite samo da sam okrenuta. Da, ali mi je interesantno žensko stvaralaštvo u muzici. Evo, recimo, a što se tiče studenta, da, to ste pitali, pa njihovi su muzički izbori, naravno, ne prevashodno, ali dešava se, kao i uopšte za celu tu generaciju mladih ljudi, često diktirani logikom algoritma, znate, to je što vam društvene mreže izbaci TikTok ili nešto već što pratite i onda...
Iako su na muzičkoj akademiji.
Pa, na muzičkoj akademiji oni kroz sam naš program dobijaju mogućnost da se upoznaju sa drugim muzikama i zaista, govorim šta je sa čime da ulaze. Da, da. E sad, ono što ja primećujem da jenjav jeste praksa živog slušanja muzike i u tom smislu, dakle, ih ohrabrujemo da više idu na koncerte i da prosto, znači, budu deo nekih neposrednih živih situacija. Evo, moram pomenuti jedan festival koji će desiti Todo Mundo, gde naši studenti učestvuju i volontiraju. Imat ćemo jedan razgovor na fakultetu, znači, sa muzičarima, u tom smislu to je World Music Festival. Tako da, znači, kroz takve nekakve saradnje također se trudimo da te, da kažem, muzičke svetove prosto otvorimo, jer su oni beskreni kad im zađete u njih.
Hvala vam, to je odličan zaključak današnje emisije. Ostalo je još 20 sekundi do kraja. Muzički urednik bila je Tatjana Kosanović, tonska realizacija Miloš Bukin, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božević-Manić. Hvala vam što ste bili uz Klub 2. Ostanite uz Radio Beograd 2.